Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Троль сёння – гэта не толькі змрочны персанаж скандынаўскай міталогіі. Тролямі называюць платных каментатараў у інтэрнэце. Іхная задача – правакаваць, зняверваць, дэзінфармаваць. Гэта трэба ўлічваць і не думаць, што ўсе каментатары адлюстроўваюць рэальную грамадскую думку. Цікава аналізаваць лексычны арсенал троляў. Напрыклад.
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам, они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чаму тролі любяць беларускае слово «свядомыя» і што яно ў іх азначае? Нагадаем выказванні галоўнай трыбуны дзяржавы. Усебеларускі народны сход 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можна это сказаць? Шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти свядомыя, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Аказваецца, свядомыя ў вуснах прамоўцы – гэта нейкія, відаць, беларускамоўныя грамадзяне, якія ўсяляк яму і народу перашкаджаюць. Трэба сказаць, што беларускія словы ў прамоўцы з'яўляюцца рэгулярна, як правіла, у падобнай негатыўнай ролі.
І они плявузгаюць о мільярдах долараў, которые мы получаем от торговли оружием, не потому, что они знают что-то и хотят что-то лично услышать. Это подача их хозяев из-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгаюць тыя самыя свядомыя. А хто ж такія свядомыя людзі па праўдзе? Сягнем ажно да слова пра Ігара ў паход, дапусціўшы, што тэкст аўтэнтычны. Ігараў брат, трубчэўскі князь Усевалад, кажа пра сваіх курскіх ваяроў. А маіці куряні сведамі кмеці, пад трубамі павіці, пад шаламы ўзлялеяны, канец копія ўскормлены, пуці ім вядомы, яругы ім знаёмы. Нагадаю, што Куршчына – тэрыторыя севяранаў, якія паводле многіх даследнікаў спрычыніліся да этнагенезу беларусаў. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала ў перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мои ж куршчане любые, тебе ведомые кметы, под гудами гулких трубов спородилища в досветы, годовали их шаломы, а концом деды вскормлены, шляхи им усе ведомые и знаемые яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведамы» звычайное для белорусской мовы, як диалектной, так и книжной, причем спрадвеку. Еще Скорина его уживал у значенні «вядомы» ці «готовы до выпробаванняў». Сэрца ж царова несвядома есць. Слова «сведам'е» ў яго азначала сведчанне, сумленне, веданне. Часта убо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець сведам'е. Значыць, сведамы – чалавек з сумленнем. У сучасных гаворках слова «свядомы» ці «сведамы» азначае справядлівы, разважлівы. Прыклад, твой бацька быў свядомым чалавекам, запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слова асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа «як маешся», «як маецеся», «як здароўе», «здароў». І гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведамыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведамага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведамы пачатак проціпастаўляецца падсведамаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу. Усе свядомыя беларусы – гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя. Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы», якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні становчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно троляўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так пазітыўна яго бачыў Зміцер Сідаровіч. Змагар Адась, музыка таксама Сідаровіча і Алеся Кішкіна.
У лесе жыў, хто ўсіх змагаў, наймя змагар Адась. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад браз гатланцугоў на роў спусілі мост. І ваяводу да лясова замку конь панёс.
А далей змагар Адась прагнаў князя. Той быў у шоку. Часам кажуць, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «патеряў сазнанне». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца страціць прытомнасць, зрабіцца непрытомным. Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Свабоды». Пад Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярхоўны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярхоўны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2 траціны, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбарчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Вярхоўнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Вярхоўнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Вярхоўнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Вярхоўнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму і галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту, але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-га, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-га, і тым больш не Беларусь канца 91-га. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-го склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-го году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-го міністра ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Я стварыў вам умовы для работы. Ніхто не можа вам перашкодзіць, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, якіх ён назваў людзьмі адной каманды, і якім паабяцаў, калі яны павернуцца тварам да чалавека і не пакінуць яго сам на сам са сваімі праблемамі, што давер прэзідэнта і падтрымка іхняй працы будзе яшчэ значительней. У зале знаходзілася, па словах Лукашэнкі, практычна 100% запрошаных, што з'яўляецца яркім сведчаннем таго, што кворум мы сабраць можам. Якія ж, аднак, умовы стварыў прэзідэнт для плённай працы вертыкалі? Цытую, давайте возьмем зверху. Хіба прэм'ер-міністр калоціцца сёння перад Верховным Саветам і іншымі органамі ўлады, галінамі і галінкамі, як некалі былы прэм'ер-міністр Вячаслаў Францавіч Кебіч? Я памятаю, як ён прыходзіў у гэтую залу кожны дзень на пасяджэнне і ведаў, што вось тут, па суседству, дзе сядзяць міністр абароны, кіраўнік дзяржтэлерадыё, яму адразу ж праз гэтую метровую адлегласць зробяць прапанову аб адстаўцы. Яго і гралі, давілі і разыгрывалі ў гэтай залі не адзін раз, не гаворачы ўжо аб міністрах, якія не ведалі, што рабіць і куды бегчы ад палітыканства, якое тут віравала. Што сёння такая сітуацыя ў міністраў і прэм'ер-міністра? Не. Яны знаходзяцца за жалезабетоннай сцяной прэзідэнта. І я нікому не дазволю здзекувацца ні над урадам, ні над міністрамі, у тым ліку і над вамі. Канец цытаты.
Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання ад дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верхоўным Савеце 12-го склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір, ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Далее Лукашенко задал вертикальщикам питание, коли у нашей державе люди их узровню имели такую уладу. И сам же отказал, николи. И он готов узмотнять ее и брать отказность на себе и принимать решение. Навод юрист такой высокой квалификации, как старшиня высшего господарчего суду Вадим Бойко, стоячи на трибуне нарады, тройче звернулся до президента, каб той брал на себе отказность и примал решение у имя выратования нашей державы. А он человек нешмословный, и коли уже об этом сказал, так верогодно, соправду удержали. Не усе у парадку, зробил снова президент. «Дейничайте, дейничайте!» – закликал он свою вертикаль. «Инакш народ нас просто откинет». И поскардился, что «припирают меня прилично, успевай только отмахиваться». И кольки можно было б зробить, каб не доводилось змагаться с ветраными млынами, а так само с гэтыми галинами и галинками, яких мы называем уладой. Я никого не хочу ни покрыудить, ни унизить, але мы урешки-решт, мужики, зазначил президент, и зробил пералик особ, яких он пропоновал по конституции для обрання на свои посады. У тем лику и тишиню. Неужо вы думаете, протягивал Лукашенко, у нас не было попередней домовленности с ними об узгодненных деяниях. Твердые были гарантии и описания. А выник? Лукашенко лечит, что мог бы принять силовое решение на кон той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того теньшего органа, особливо полгода назад, коли довер до президента с боку населения был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет узмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо гэта государева око, и закликал не вырывать у яго гэта апошнее вока, бо трэба ж яму сачыць за тенденциями, якія адбываюцца и у нашым асяроддзі, а не только у іншых структурах. Разом с тем будет налажена учеба кадров. Студенты Белдяр-университету, которые сейчас занимаются в помешкании былой высшей партийной школы, предоставят иншее, а тут створят президентскую академию, куда для выкладания будут запрошены и замежные специалисты, которые, цитую, скажут правду и расскажут, что такое капитализм, что такое капитализация громадства, и что такое инвестиции, кольки они будут каштовать. Конец цитаты. А покольки человек живе не хлебом одиным, президент в ближайший час примет указы, которые тычутся науки, адукации и оковы здоровья. Лукашенко не потлумачил, что конкретно он мае на увазе. Лукашенко так само пропоновал свое особистое шефство над 6-7 программами, которые, по его словам, развяжут важные проблемы в области и региона, и которые он будет финансовать и контролировать сам. У поспеху не сомневается. Доказ тому – мост про раку Днепр у Могилеве, который завершен только дякуючи ему. Развитывающийся с вертикальщиками, президент еще раз нагадал, что никто народ не оборонит, коли наша власть рухнет.
Вот же под народом Лукашенко имел на увазе найперш люмпен, тую частку грамадства, якую цікавілі только чарка ды шкварка, а абараняць яго народ трэба было ад апазіцыі, ад дэмакратаў, найперш ад народнага фронту, ну і ад Верховнага Савета, які б той Верховны Савет не быў. Да выбары ў Верховны Савет Беларусі 13-го склікання ў восень 95-го году праходзілі ў атмасферы жорсткага супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Верховным Саветам 12-го склікання. Нават тыя дэпутаты, якія яшчэ год таму нейтральна ставіліся да Лукашэнкі альбо нават падтрымлівалі яго, нават яны выступілі, некаторыя з іх выступілі супраць антыканстытуцыйных дзеянняў, падпісаўшы звароты ў Канстытуцыйны суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», Кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законадаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на канстытуцыйны суд, Верховны савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста неаднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный совет депутаты чакают, коли той усё вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больш рашучым и згуртаваным.
У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться у Конституционный суд, коли мы не згодны с тем ці іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной, але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у конституционный суд, и он подтвердит, что конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное поседжение конституционной большостью у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, что раніцай по радио передали об тым, что я буду узбуджаць конституцыйную справу, бо их призначение не было узгоднено с Верховным Советом. Аднак я уже вырашил гэтае пытанне. Я уже звернулся в конституцыйный суд тому, что я лічу, что любое порушение конституции не повинно проходить незауваженным. Я повинен на его адреагаваць.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць.
Тут перапыню запіс. Конституционный суд занял половинчатую позицию. Некоторые указы Лукашенко подтверждал, але некоторые признавал неконституционными. Проблема полягала у тым, что администрация президента не спешалася приводить эти указы в отповедность с решениями суду. Так было, например, с признанием неконституционным решением об утворении телерадиокомпании у справе об монополізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашенко ж адмоўнае для сябе рашэнне Канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштат.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы конституционным судьям устоять, каб яны адчулі вашу допомогу?
Мы не робим ніяких заходов, якія б уплывали на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'являемся одним воком, мы формуем свою групу и доказываем свою правоту. Нехай суд сам вырашае.
Я об іншым говорила, об тым, каб допомогчи хоча б морально Конституційному суду.
Морально ми їх підтримуємо, кажемо їм об гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведають, що ми з імі.
Ваш прогноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут випадок надзвичайний.
Я думаю, що реакція буде. Коментарі європейських країн мене у гэтым запевнівалі. Яны мають надію, що у нас усе вирішиться добре. Калі буде вирішатися дрэнна, я маю на увазі, що буде порушатися Конституція і будемо адыходзіць ад демократії, а ми ўжо вельмі многае згубілі з того, що ми мелі ў мінулым годзе. Гэта буде адбівацца на наших адносінах з Захадом, на нашай эканоміцы. Перед нашим приездом у Бухарест на посяджение Міжпарламентського союзу ситуація у Білорусі обмірковувалася у виконавчому комітеті. Коли б наша делегація не приїхала, питання могли б винести на пленарне посяджение союзу. На увесь світ повідомили б про нашу ситуацію. Гэта ж не потрібно.
Але коли ви виступали у Страсбургу, ви ж говорили, що президент супротивляє себе Верховному Совету. Тепер у Румынии вы были больш стрыманымі у двукосці. Вы рашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць.
У Румынии я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння Канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
Цяпер у даволі складаным становішчы, і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці прадпрымеце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у Канстытуцыйны суд?
Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту, і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили питання Сергею Калякіну, як кажуть, рубом. Будете не компартія виступати за адміну посада президента на Білорусі? Керівник партії підтвердив, що їхня позиція по цьому питанню залишається незмінною. Президентство – це не примальна для слов'янських народів річ, яка суперечить менталітету білорусів. А тому, як стратегічна лінія на адміну інституту президентства залишається. Коли журналісти попросили спадара Калякіна розглядіть гэтае ж питання праз призму сьогоднішнього дня, дык ён одразу адзначив, що ставить його у новым парламенте одразу ж фракція комуністів не буде. І розтлумачив чому. По-перше, Александр Лукашенко Порівняно недавно обрані більшою часткою населення. А по-друге, позиції комуністського президента по коренних проблемах Сергій Калякін перелічив наступне: інтеграція з Росією, двохмов'я, заміна символіки, боротьба зі злочинством супадають. Тому у ближайший час депутати-комуністи з такої ініціативи виступати не будуть. Разом з тим лідер компартії заявив наступне, цитую: «Моє попереднє слово не означають, що гетеє питання, мається на увазі вертання Білорусі від президентської до парламентської республіки, не буде узнятая у новим парламенті. Усе буде залежить від конкретних обставин, включаючи виконання Олександром Лукашенком Конституції Білорусі. Коли президент буде ігнорувати основний закон держави, як робиться часом тепер, гэта буде означати тільки одно – у нашій країні нехто лишній, альбо президент, альбо Верховний Совет». Конец цитати. Вертаючись до теми виборів, керівник компартії виказав думку, що, цитую, «калі не здариться нічого незвичайного, яны відбудуться». Конец цитати. Спадар Калякін лічить, що новий парламент не буде однополярним. Ён упевнений, комуністи разом з аграріями будуть мати у їм 10-120 місців. Гэта, до речі, ровно половина усього складу. Сергій Калякін сподівається, що у Верховний Совет увойде доволі значна група не політиків, а спеціалістів у різних галинах, з якими можна буде пленно працювати, не глядячи на їхню партійність. Спосилаючись на поспіхи компартії, під час місцевих виборів у Волгограді, Орлі та інших городах Росії, спадар Зюганов повідомив про те, що комуністи вже створили червоний ланцюг до самого Благовіщенська. Перед російськими комуністами зараз стоять дві головні задачі, відзначив він. Перша, як вибори увогуле відбулися, друга, як вони не були сфальсифіковані. Тоді, по слову Геннадія Зюганова, ні Єльцин, ні хто інший не зможе спинити перемоги комуністів. Спадар Зюганов відзначив: «Саме страшне буде, коли Росія зробить одну з трьох помилок». Удокладняючи гэтыя помилки, він сказав наступне. Перше – это погаршення відносинів з Україною. Другая – утягнення православ'я у війну з мусульманами. І третє – погаршення відносинів з Китаєм. Цікаво, що вже після закінчення пресової конференції стало відомо, що Геннадій Зюганов сьогодні зустрікався з керівником Білоруського раду Михайлом Чигиром. Про те, об чим йшла розмова під час цієї зустрічі, московський гость мені не відказав, посилаючись на те, що він боїться не поспіти на самоліт. Спадар Зюганов поспів сказати тільки наступне, цитую: «Я казав вашому прем'єру, треба інтегрироваться. У вас стоять заводи, а ми у Росії будуємо підприємства такого ж профілю. Гэта глупство». Конец цитати.
Гэта був репортаж кореспондента «Свободы» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвэрцьстагоддзя з Александром Лукашенком? Подкаст Сергея Навумчыка про найновшую гісторыю Беларусі. Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвэрцьстагоддзя з Александром Лукашенком? Подкаст Сергея Навумчыка про найновшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Верховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашенко і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выборах Белорусскому народному фронту и демократичным партиям удалось домовиться у справе по делу округов, и некоторые кандидаты вышли у другий тур. Не было другого туру у Сморгонской выборшей окрузе, где балотовался лидер БНФ Зянон Пазняк, покольки коммунисты сняли своего кандидата, с початку кандидату было три, и у бюллетенях застались два прозвища – Зянон Пазняк і місцевий лікар Святослав Савіцький. Пазняк узяв у виніку більш, чим супернік, але після падліку голосов, на які не були допущені назіральники, виявилася непропорційно велика, більш як 10% кількість сапсаваних бюлетенів, у виніку чого лідер БНФ не набрав необхідних для перемоги поводле тогочасного закону 50% плюс один голос. Темі виборів у Сморгоні буде присвячено особний сюжет, покуль же фрагмент репортажу кореспондентки «Свободи» Галини Пригари.
Довіреними особами кандидата у депутати Верховного Совета Зінона Пазняка і назіральниками за процесом голосування на виборах у Верховний Совет по Сморгонській городській виборчій окрузі номер 142 засвідчено шмат грубих порушень закону Республіки Білорусь об виборах депутата Верховного Совета Республіки Білорусь, які повпливали на виніки голосування. Говориться у заяві лідера БНФ Зінона Пазняка до його довірених особ у Центральну виборчу комісію. У заяві перелічуються некоторі порушення, а гэта: складання додаткових таємних списків виборщиків, видача бюлетенів без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двічі, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ди при підліку голосів. Ось що сказала у інтерв'ю Радіо Свобода спадарення Людмила Прорисковська, яка була назіральником у Сморгоні.
Я була наглядальником на 9-му участку, це 5-та школа у Сморгоні. І, ведаєте, вже не такий год ось я удільничаю у виборах, була у складі комісії участкової, була наглядальником у громадських участках, але такого я ще не бачила і навіть не ведала, що так ось махчима. Самі обставини такі, що нельзя лишній раз пройти, ніяких питань, ніяких зауваг нельзя робити, але ми все ж таки робили свою справу і кожен бюлетень лічили. Ну, а саме цікаве почалося при подліку. Нам виділили місце, це було 10-10 метрів, і тільки по помірах ми бачили, що бюлетені Верховного Совета більше помірами, і ми вже там могли ніяк відсочити, це естоси. Ось, коли все було подлічено, старшиня комісії заявила, що тільки офіційно, вона скаже у самому кінці всі виніки, коли протокол офіційно буде підписаний всіми членами комісії. Все ж таки я попросила, дайте нам полічити і поглядіть. Про те, що полічити не було і навіть гуторки, це навіть я на категорично. Ось, але тільки дала поглядіть стос з кандидатом Савіцьким у її руках. Але, як полічити, особливо стос там, де були викреслені обидва кандидата, об этом навод не было гуторки.
У заяві Пазняка до Центру виборкама викладено так само потребування, цитую, у присутності довірених особ Пазняка перепровірить усі складені списи виборщиків і виніків голосування, а так само подвійного голосування виборщиків, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушенняв просим розглядіть питання об ануляванні виніків вибору або зніженні кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у виніків голосування.
Як відомо, обскарджування Пазняком виніків вибору по ягоній окрузі скончилося нічим. Перед другим туром Лукашенко і ягоня адміністрація зробили усе, каб вибори не відбулися. Предприймалися кроки, які у правовій державі однозначно привели б до імпічменту президента. Лукашенко відмовився від пропонови старшині Верховного Совета Мячеслава Гриба зробити сумісний зворот до громадянів закликом прийти на вибори. Нарешті спікер парламенту, який поводле Конституції заховував легітимність, це було признано Конституційним судом, був позбавлений можливості звернутися до виборщиків. І тоді відбулося те, що засталося подією і в історії білоруського парламентаризму, і у історії білоруської служби Радіо Свобода. 8 снежня 1995 року старшиня Верховного Совета звернувся до народа праз Радіо Свобода. Ось запис радіоефіру.
Сьогодні Укрпункт Білоруської служби Радіо Свобода принес зворот до виборщиків старшиня Верховного Совету Білорусі Мячеслав Гриб. Спікеру парламенту було відмовлено у праві на виступ по білоруському державному телебаченню. Його виступ сьогодні передають шерех російських телекомпаній, однак їх трансляція на Білорусь припинена, як стверджають влади, поводле технічних причин. Ми представляємо хвалі Білоруської служби Радіо Свобода спікеру парламенту В'ячеславу Грибу.
Дорогі співчинники, громадяни Республіки Білорусь, поважані виборщики, 10 снежня 1995 року відбудеться другий тур повторних виборів у Верховний і місцеві совети депутатів. Це вже четверті вибори, які запотребували на проведення значну суму грошей, а докладней більш як 50 мільярдів білоруських рублів. Це велика страта, зрозуміло, але це не головне. Головне питання сьогодні заключається у тим, що особі представники виконавчої влади не жадають і роблять все можливе, каб не був обраний Верховний і місцеві совети, каб не було советів народовладдя і на вогу, каб не було демократичного строю на Білорусі. Мої пропонови до президента республіки Олександра Лукашенка зробити сумісну заяву і закликати виборщиків на виборчі участки, відгуків у його не знайшли. Окрім того, білоруська компанія «Телерадіо» неодноючі відмовляла мені у можливості звернутися до виборщиків Білорусі. До речі, в цьому відмовлено політичним партіям, громадським рухом республіки, які сьогодні у першиню в історії шматпартійності Білорусі займають узгодненную позицію для проведення виборів і урятування парламентаризму у Білорусі. Вирішати це питання зможете тільки ви, виборщики. І вирішити його можна просто. Прийти на виборчий участок і проголосувати за того, кого ви ведаєте, кого ви лічите достойним, чия програма вам більш подобається. Тому я ще раз звертаюся до вас, поважані громадяни Республіки Білорусь, дорогі мої брати і сестри, відкладіть у бок домашні справи, не піддавайтеся на мастацькі провокації білоруського телебачення, прийдіть і проголосуйте. Не дозвольте встановитися диктатурі у нашій рідній Білорусі. Ваш лос, лос нашої рідної країни, сьогодні знаходиться у ваших руках.
По телефоні з Мінську говорив В'ячеслав Гриб. З питаннями со студії у Празі до собеседника звертається Олександр Лукашук.
В'ячеслав Іванович, слова, з якими ви звертаєтеся до виборщиків, до слухачів Білоруської служби Радіо Свобода, хіба по жанру відноситься до «Амаль крику отчаю». Скажіть, калі ласка, півгода тому, у маї, коли був перший етап парламентських виборів, ви могли передбачити, що так обернеться ситуація?
Тяжко було это все предбачить, але некоторые заходы до этого были.
На протягу полугода поміж першим етапом виборів і другим етапом виборів, який відбувається зараз, як ви оцінюєте, чи все парламент, який ви означаєте, зробив, що було в його силах, каб гарантувати ровні і справедливі вибори?
З боку парламенту було зроблено все. І на сьогоднішній день все ми робимо, що від нас залежить. Ми тільки в останній час працюємо на вибори. Ми допомагаємо, виконуємо доручення, які нам робить Центральна виборча комісія. І все, на мій погляд, робимо для цього. У нас нема більшої зацікавленості і іншої справи, яка б забезпечити рівні вибори у Білорусі.
Президент Лукашенко неодноразово заявляв, що вами рухає тільки особистий інтерес і особиста користь. Ви хотіли б заховати привілеї свого спікерського кресла і вигоди своєї позиції. Що ви можете сказати на такі закиди?
Ну, по-перше, закиди, вони є як закиди. Їх нема можливості і нема потреби характеризувати і оцінювати. Спікера чи старшині Верховного Совету, як у нас по Конституції записано, буде обирати новий Верховний Совет. Кого він обере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це багато праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші.
Як апошнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, будь ласка, адміну фактично, якою суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах.
Я обскарджу це його рішення, тому що я лічу це рішення не конституційного порядку, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совета. Коли вже казати докладі з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонував у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суда. Я такі свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої меркування. Але зараз вмішуватися сюди, це ще більш ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет.
Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний?
Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас рэферэндуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, па-першае, на рэферэндуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Яно насіла дарадчы характар. І таких законных паўнамоцтва сёння прэзідэнт не мае, каб самому распусціць Верховны Савет, калі гэта ўсё браць з боку гледжання закону. А калі браць з боку парушэння законадаўства, то гэта ўсякае можа быць. Вот, что я хотел бы отказать на это питание. А лишь президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, коли оберется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции. И он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно.
Мячеслав Иванович, вы генерал милиции. Вы займали найвышэйшую службовую пасаду ў дзяржаве пэўны перыяд. Скажыце, чаго вы баіцеся зараз у сваім жыцці?
Я найбольш у сваім жыцці сёння баюся беззаконня.
І на што вы больш за ўсё спадзяёцеся?
Спадзяюся на Верховны Савет, на розум нашых людзей.
Другі тур да выбараў у Верховны Савет 13-га склікання – нягледзячы на перашкоды прэзідэнцкай адміністрацыі, усё ж адбыўся. Неабходная для пачатку працы колькасць дэпутатаў была абраная. Вось як пракаментаваў гэта на хвалях Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Такім чынам, паводле папярэдніх дадзеных, 10 снежня Беларусь абрала 59 прадстаўнікоў у вышэйшы законадаўчы орган. Цяпер Верховны Савет мае ўжо 198 дэпутатаў, што дастаткова для пачатку працы. Для гэтага патрабавалася 2/3, 174. Дарэчы, Александр Абрамович заявіў журналістам, што цэнтр выбаркам мяркуе ўжо 26 снежня ці 3 студзеня склікаць першае пасяджэнне новага парламенту. Выбары ў сталіцы, дзе прагаласавала амаль 49%, ішлі вельмі напружана. Сімптаматычна, што на 17 гадзінаў лічбы па Менску былі амаль катастрафічнымі 40%. Як показує опыт, за опошні години на участки звичайно приходило каля 5% виборщиков. Але 10 снежня меншуки амаль у два рази повеличили гэту закономерность, приємно узрадовавши виборчої комісії. Може, їхня громадянська активність резко узросла менавіта після прогляду чергових прикрастів у телевізійній програмі «Резонанс». Як бы то ні було, але сярод 39 округов столиці вибори відбулися у 16, де було обрано 15 депутатів. Меншуки обрали усіх тих, супроць кого так полум'яно заклікав не голосувати президент. Лідерів об'єднаної громадянської партії Станіслава Богданкевича, Геннадія Карпенку, Віктора Гончара і Станіслава Шушкевича. у принципі, навіть усіх останніх мінських депутатів доволі не тяжко перелічити. Гэта президент асоціації нерухомість Хрол, директор заводу беспартийный Тютюнов, старшиня Белорусской народной партии Терещенко, политолог Абрамова, якая перемогла Владимира Заблоцкого, бизнесмен Андрей Климов, спортсмен-культурист Александрович, керовник Амкадору Василь Шлындыков, старшиня одного со столичных райсоветов Леонид Раткевич, экономист Данейко Собиданной громадянской партии, а тут же экономистка Грознова и коммунист Калякин. Партийные выники выборов довольно красомовные. Депутатами стали только 10 коммунистов. Нагадаю, что ПКБ имела в другом туре 73 кандидаты и сподевалась, что половина из них переможет. Из 9 аграриев, что удельничали в другом туре, у Верховный Совет не потратил никто. Объединенная Громадянская провела 6 человек. Партия Народной Згоды – 5. Булаховская партия Всебелорусская Одинство Згоды – 2. Громада – 1. Это Петро Кравченко. Усяго ж, с 59 новообранных парламентариев 28 представляют политические партии и 31 беспартийные. В новом парламенте демократичную оппозицию найперш будут представлять объединенные демократы, объединенная громадянская партия, фракции яких может скласти после долучения некоторых беспартийных 15-20 человек. Социал-демократичный союз мая покуль 12 депутатов, а яны вельми неоднородные. Например, от партии «Народные сгоды» там перевожают пропрезидентские кадры. Одно можно сказать напевно. 10 снежня громадяне Беларуси ишли на выборы, усведомляючи всю небезпеку своей пассивности. Наш народ показал достаточно высокое реагование на складанность ситуации. Як завсёды вельми деликатно сказал Абрамович. Мы ж маем право выказаться больше конкретно. Беларусы однозначно выказаліся супраць усялякого президентского кіравання за моцную і дзеяздольную законодавчую владу.
Таким чином, Александр Лукашенко атрымаў, магчыма, першую за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце депутатаў, якія мелі парламенцкі вопыт, адсутнасць прадстаўнікоў выразнай нацыянальнай сілы Беларускага народнага фронту, вера абраных депутатаў той, што можна дамагчыся кампрамісу, нарэшце, некаторыя іншыя фактары, найперш дапамога Москвы, дазволяць Лукашэнку праз год узяць рэванш.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Троль сёння – гэта не толькі змрочны персанаж скандынаўскай міталогіі. Тролямі называюць платных каментатараў у інтэрнэце. Іхная задача – правакаваць, зняверваць, дэзінфармаваць. Гэта трэба ўлічваць і не думаць, што ўсе каментатары адлюстроўваюць рэальную грамадскую думку. Цікава аналізаваць лексычны арсенал троляў. Напрыклад.
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам, они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чому тролли любят белорусское слово «сведомые» и что оно у них означает? Нагадаем выказывание головной трибуны державы «Усебелорусский народный сход» 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можно это сказать, шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти сведомые, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Оказывается, сведомые в устных промоуцы – это некие, видать, белорусскомовные громадяне, которые усяляк ему и народу перешкаджают. Трэба сказаць, што беларускія словы ў прамоўцы з'яўляюцца рэгулярна, як правіла, у падобнай негатыўнай ролі.
И они плявузгают о миллиардах долларов, которые мы получаем от торговли оружием, не потому, что они знают что-то и хотят что-то лично услышать. Это подача их хозяев из-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгают тыя самые свядомые. А кто ж такие свядомые люди по правде? Сягнем ажно до слова про Игорова поход, допустивши, что текст аутентичный. Игоров брат, трубчевский князь Усеволод, кажа про своих курских вояров. А маіці куряні, сведамі кмеці, пад трубамі павіці, пад шаламы ўзлялеяны, канец копія ускормлены, пуці ім вядомы, яругы ім знаёмы. Нагадаю, што Куршчына – тэрыторыя севяранаў, якія паводле многіх даследнікаў спрычыніліся да этнагенезу беларусаў. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала ў перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мае ж куршчане любыя, табе ведамыя кметы, пад гудамі гулкіх трубаў спарадзіліся ў дасветы, гадавалі іх шаломы, а канцом дзіды ўскармлёны, шляхі ім усе вядомы і знаёмыя яры склоны.
Слова «свядомы» або «сведамы» звычайнае для беларускай мовы, як дыялектнай, так і кніжнай, прычым спрадвеку. Яшчэ Скарына яго ўжываў у значэнні «вядомы» ці «гатовы да выпрабаванняў». «Сэрца ж царова несвядома есць». Слова «сведам'е» у яго азначала «сведчанне», «сумленне», «веданне». Часта убо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець «сведам'е». Значыць, «сведамы» – чалавек з сумленнем. У сучасных гаворках слова «свядомы» ці «сведамы» азначае «справядлівы», «разважлівы». Прыклад, твой бацька быў свядомым чалавекам, запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слова асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа, як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў і гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведамыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведамага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведамы пачатак проціпастаўляецца падсведамаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу. Усе свядомыя беларусы – гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя. Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы». Якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні станоўчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно тролеўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так пазітыўна яго бачыў Зміцер Сідаровіч. Змагар Адась, музыка таксама Сідаровіча і Алеся Кішкіна.
У лесе жыў, хто ўсіх змагаў, на імя змагар Адась. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад бразгат ланцугоў на роў спусілі мост. І ваяводу да лясоў, а замку конь панёс.
А далей змагар Адась прагнаў князя. Той быў у шоку. Часам кажуць, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «патерял сазнанне». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца страціць прытомнасць, зрабіцца непрытомным. Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.